hery mifanandrina,
hery mifanandrina.
Toko fa roa amby telopolo. Ireo fandriky satana. Madiva ifarana ny ady lehibe ny fanaovan'i Kristy sy Satana izay tsy nanana fiatoana efa hoenina ry fotoana izao. Ary mampitombo fatratra ny ezaka ataony ilay ratsy mba handravana ny asa ataon'i Kristy ho an'ny olona sy hamatorana ny olona maro eo ambanin'ny fandrika velariny. Ny zavatra hakendren'i Satana dia ny hitana ny vahoaka ao amin'ny haizina sy ny tsy fihetezana hibebaka mandra-pahatapitry ny asa fanelany lanana izay ataon'ny mpamonjy ka tsy siny fanatitra no ny ota intsony. Rehefa tsy misy ezaka manokana izay atao hoenti manohitra ny herin'ny Satana, rehefa manjaka eo amin'ny fiangonana sy eo amin'izao tontolo izao ny tsy firehana, dia afaka hiasa Satana, satria amin'izay mantsy dia tsy hanany tanina azy intsony ny loza izay avotsitra avy eo ampelantanany an'ireo izay giazany ho babo ny sitrapony. Nefa rehefa mifantoka amin'ny zavatra maharitra mandrakizay ny saina ka manontany ny olona anankiray hoe inona no ataoko mba hovonjena aho, amin'izay fotoana izay dia mailo indray Satana ary mitady izay handamina ny heriny hoenti manohitra ny herin'i Kristy sy anakatsakanana ny hery miasa mangina avy amin'ny fanahymasina amin'ny olona io. Ambaran'ny soratra masina fa indray andro raha tonga ireo anjelin'Andriamanitra iseho teo anatrehan'i Jehovah dia mba tonga koa Satana niaraka tamin'izy ireo. Voatantarany amin'izany eo amin'ny Joba toko voalohany ka ny andiny fahenina. Tsy niankohaka eo anatrehan'ny mpanjaka mandrakizay anefa ny nahatongavan'i Satana fa ny mba hahafahany mampihitatra ny hasoparany hoenti mamely ny olo-marina. Ary dia izany koa no antony anatrehany fivoriana rehefa miangona hidiran'Andriamanitra ny olona. Na dia takona tsy hita maso azy izy dia milofo fatratra mba hifeny sain'ny mpivavaka. Tahaka ny mpitaritafika mahay dia soritany miloa ny tetikady hampiasainy. Rehefa hitany fa mandinika ny soratra masina ny mpitondra afatr'Andriamanitra dia raisiny antsoratra ny lohahevitra homanin'ilay mpitoroteny ho aseho amin'ny vahoaka. Amin'izany dia mampiasa ny hafetseny sy ny hakingany rehetra izy mba hitantana ny toejavatra mba tsy ho tafapaka any amin'ireo izay tia no fitahana momba ny lohahevitra toriana io indrindra ny hafatra. Ilay olona tena mila tokoa ny fampitandremana no asesy ny anao fifampiraharahana mikasika ny asa mandrarahany zay tsy maintsy atrehiny mba avoasariky olona io tsy ho tonga hiaino ilay toroteny, na koa ho sakanany amin'ny fomba hafa tsy handreny teny izay mety ho hanitry ny fiainana hanome fiainana ho azy. Ankoatr'izany dia hitan'ny Satana fa hitambesara ny enta-mavesatra ny mpanompon'i Jehovah no ny haizina ara-panahy manarona ny vahoaka. Rehefa reny ny vavaka mafana ataon'ireny mpanompon'Andriamanitra ireny, hitadiavana ny fahasoavana sy ny herin'Andriamanitra izay hampisinda ny fandraikiraikaina avy amin'ny tsy firehana sy ny fanaovana tsirambina ary ny fisilamidamoana. Ary vokatr'izany dia entany keripo vaovao Satana ampiasa ny fahaizany. Makafanany olona izy ampanara-po ny filakanina na amin'ny endrika hafa hanaovany dan'ny kibony. Amin'izay dia manjary domelona ny sain'ny olona hanikiatsorena izy ireo ny zavatra izay tena ilainy indrindra hianarana. Fantatr' Satana tsara fa izay rehetra azo ny tarihana hanao tsirambina ny fivavahana sy ny fandiniana ny soratra masina dia tsy maintsy ho resy ny famelezany. Noho izany dia mamorona izao fitaka rehetraizao izy mba hanavesatra ny saina. Nisy atrany ny antokon'olona nilaza ny tenany ho mpivavaka mahafatrapo nefa tsy mandroso amin'ny fahalalàna ny fahamarinana fa manao ny fivavahany ho fitadiavana fahalemena eo amin'ny toetra mampanahan'ny hafa na ny fahatsokevitra ara-pinoana amin'ireo izay tsy mitovy hevitra aminy fotsiny. Ny olona toy ireny dia tena tanana kavanany satana. Tsy vitsy ireo mpiampangany rahalahiny, ary mihetsiketsika fatratra izy ireny rehefa miasa Andriamanitra ka midera azy marina ny mpanompony. Ova ny endrika ny teny hamanasan'ireo izay tia ny fahamarinana sy mankatohana izany. Asehony ho toy ny voafitaka na mpamitaka ireo mpanompon'i Kristy mafana fo ary mazoto sy mafohy tena indrindra. Asa fanaon'izy ireny ny mandiso ny antony marina manisika ny olona anankiray hanao ny asa marina sy miendrika rehetra, ary ny mampiely safelikevitra sy mamelona iahy ao amin'ny sainy tsy manana fanandramana ampy. Tadiaviny avokoa izao fomba rehetraizao mba hieverana ny madio sy ny marina ho maloto sy mamitaka. Nefa tsy misy tokony voafitaka ireny olona ireny isika. Mora foana ny mamantatra na zanak'iza na zanak'izy izy ireo. Ohatra nomeny iza no arahany, ary asan'iza no ataony. Ny voany no hahafantaranareo azy, ho Jesosy ao amin'ny Matio toko fahafito ka ny andininy fahenina ambin'ny folo. Ny fihetsiny dia tahaka ny fihetsika satana, ilay mpanaratsy fenompoizina, ilay mpiepanga ny rahalahyntsika araka ny hitantsika eo amin'ny Apokalipsy toko faharoa ambin'ny folo andininy fahafolo. Manana mpanompo maro vonina ny ampiseho na hevi-diso inona na manao ahoana na manao ahoana hoenty mamadika ny fanahy ilay mpamitaka lehibe, dia ireo fampianaran-diso voakendry hifandrindra amin'izay ankafizin'ny olona samihafa sy amin'ny fahaizana matalentan'ireo izay tadiaviny ho verezina. Ny tetikadiny dia ny hampiditra ao amin'ny fiangonana olona tsy tsopo, tsy voaova, izay ampirisika ny fisalasalana sy ny tsy finoana ka hanakana izay rehetra maniry ahitan'ny fandrosoan ny fanjakan'Andriamanitra sy hiara-mandroso amin'izany. Maro ireo izay tsy manana finoana marina an'Andriamanitra sy ny teniny no manaiky fotokevitra sasantsasany momba ny fahamarinana ka misoratena ho kristianina, ary noho izany dia afaka manatsofoka hevi-diso avy amin'izany izy ireny, izay lazainy fa fampianaran'ny soratra masina ihany. Ny filazana fa tsy mampaninona izay inon'ny olona no anankiray amin'ny fitaka mahomby indrindra ampiasain'ny satana. Fantany fa ny fahamarinana raisina noho ny fitiavana an'izany dia manamasina ny fanahan'ilay olona izay nandray azy. Noho izany dia mitady mandrakariva izy hanolo ny fahamarinana amin'ny lahakevitra diso, amin'ny anganongano sy amin'ny filazantsara hafa. Hatrany am-boalohany hoefa niady mafy nanohitra ny mpampianatra sandoka ny mpanompon'Andriamanitra. Tsy amin'ny maha-olona mpanao ratsy azy ireny ihany fa noho izy ireo nampiditra fampianaran-diso izay nampididozan'ny fanahy. Elisa, Jeremia, ny apôstôly Paoly dia samy nanohitra mafy sy tamin-tahotra ireo izay nanodina ny sain'ny olona hiala amin'ny tenin'Andriamanitra. Ny fahalalan-tsaina izay mihevitra fa tsy dia zava-dehibe akory ny hanana finoana ara-pivavahana marina dia tsy hahita hirika hidirana amin'ireo mpiaro masina ny fahamarinana ireo. Ny fivoasana manjavozavo ny soratra masina araka ny fisainana be aitraitra sy ireo lahakevitra maro izay mifanohitra mikasika ny finoana ara-pivavahana hita eo ampivavaka kristianina dia asan'ilay fahavalontsika lehibe ary kendreny hanakorotanana ny saina izany mba tsy hahitan'ny olona ny tena marina. Ny adilahy sy ny fisarahambazana misy eo amin'ireo fiangonana kristianina dia saika amin'ny fomba hampanjakan'ireo izay manolana ny soratra masina hoenty manohana ny lahakevitra ankafizina anankiray. Tsy dinihana akaiky amin'ny fofeny fanetretena ny tenin'Andriamanitra mba hahazoana mahafantatra ny sitrapony, fa ny ataon'ny maro dia ny mitady mba hahita zavatra hafahafa na maningana fotsiny mba hampiavaka ny fampianarany. Mba hanohanan'izy ireny ny fampianaran-diso na ny fomba mampanao tsy kristianina dia misy ireo maka andininy ray na roa amin'ny teny soratra masina ka mampisaraka azy ireny amin'ireo andininy izay mieloa sy manaraka azy. Ary indraindray aza dia nitapaky ny andininy iray ihany no raisiny hanamarina ny heviny. Rehefa hitany fa mifanohitra indrindra amin'izany, nitapaky ny andininy sisa. Mampiasa ny afetsen'ny menarana ny olona toy izany, ka miery iovoan'ny fanambarana izay tsy misy ifandraisany akory, fa narafidrafitra mba hifanaraka amin'ny ara-nofo. Toy izany no ataon'ny maro izay manao fanahiniana manolana ny tenin'Andriamanitra. Ny hafa kosa indray dia manana saina mazoto mamoron-javatra, ka mandray ireo sary amanohitra ao amin'ny soratra masina, ary manazava ny reny hifanaraka amin'ny eritreritra foronony fotsiny. Sady tsy mihevitra firy, fa ny teniny soratra masina ihany no hany afaka manazava azy. Kanefa dia asehoany ho fampianarany Baiboly ny firenirenenin'ny sainy. Na oviana na oviana handinenany soratra masina, ka tsy amin'ny toetsaina entany mbavaka feno fanetrehtena sy voninkianatra no anaovana an'izany, dia tsy maintsy ho voaolana tsy ho amin'ny tena dikany ireo tokosy andininy mazava sy tsotra indrindra, ary toy izany koa ireo sarotra indrindra. Ireo mpitarika eo amin'ny fahefana papaly dia mifantina teny sasany eo amin'ny soratra masina izay manoana ny fikasany ary voasany hifanaraka amin'ny heviny. Rehefa izany dia arosony eo amin'ny vahoaka izay fefentsianana tombontsoa handinika amin'ny Baiboly sy hahafantatra ireo fahamarinana masina izay tokony ho raketiny ho an'ny tenany manokana. Tokony homena ny vahoaka arak'izay fivaky ny Baiboly manontolo. Ho tsaratsara kokoa ho azy ireo ny tsy anana fampianarana ara-baiboly mihitsy, toy izay andray fampianarana soratra masina inina ovana kitsirano izao. No tendrena ho mpitaridalana izay rehetra maniry hahafantatra ny sitrapon'ilay mpanao azy ny Baiboly. Nomen'Andriamanitra ny olona ny teny azo antoko ny faminaniana. Ny anjely Kristy mihitsy aza no tonga nampahafantatra ny Daniela sy Jaona ny zavatra tsy maintsy ho tonga faingana. Ireo zava-dehibe mikasika ny famonjenantsika ireo dia tsy navela ho finosony zava-miafina. Tsy nambara tamin'ny fomba avery hevitra sy handiso lalana izay tena mikasika tokoa ny fahamarinana izany. O Jehova, amin'ny alalan'ny mpaminany Abakoka, soraty ny fahitana ka atao velona tsara ny soratra eo amin'ny fafana mba ho azo ny miazakazaka vakina aza. Hitantsika izany eo amin'ny Abakoka toko faharoa ka ny andininy faharoa. Mazava ho an'izay rehetra mandinika izany amin'ny fomba vavaka ny tenin'Andriamanitra. Mazava ho an'izay rehetra mandinika izany amin'ny fomba vavaka ny tenin'Andriamanitra. Ny fanahyntena tsotra rehetra dia ho tonga eo amin'ny fahazavan'ny fahamarinana. Ny fahazavana no voafafy ho an'ny marina, hoy ny voalaza amin'ny Salamo 7:10 ka ny 9:12. Ary tsy misy fiangonana afa-mandroso amin'ny fahamasinana raha tsy mikatsaka fatratra ny fahamarinana toy ny fitady arenana fenina ny mambra ao aminy. Ny antsoantso milaza sy mitaky fahalalan-tsaina dia manajamba ny olona tsy hahitany fitaky ny fahavalo izay milofo andro manalina mba hanatanterahany zavatra kendreny. Rehefa mahomby izy eo amin'ny fanoloana ny Baiboly amin'ny hevidravin'olombelona dia voahilikilika ny lalàn'Andriamanitra, ary amin'izay ny fiangonana dia eo ambany fanandevozan'ny fahotana na dia mbola milaza ny tenany fahafaka azy izy ireo. Ho an'ny olona maro dia manjary ozona ny fikaroana ara-tsiansa. Navelan'Andriamanitra hitosaka amin'izao tontolo izao ny fahazavana vokatra ireo zava-baovao hitany siansa sy ny zavakanto. Nefa na dia ny saina maranitra indrindra aza, raha tsy tarihiny tenin'Andriamanitra eo amin'ny fikaroana ataony, dia manjary mitonatonana eo amin'ny fiezahany samirery hanadiady ny fifandraisan'ny siansa sy ny fanambarana nataon'Andriamanitra. Sombotsombony, sa tsy tanteraka ny fahalalan'ny olombelona ny zavatra ranofo sy ara-panahy. Noho izany dia maro no tsy afaka ampifandrindra ny fomba fijerin'ny siansa amin'ny filazany soratra masina. Betsaka ny olona no mandray ny lahakevitra sy ny vinavinakevitra ho tena zava-misy ara-tsiansa, ary heveriny fa tokony ho sedraina amin'izay atao hoe fahalalana kanto tena izy ny tenin'Andriamanitra. Tsy takatry ny sainy ny mpamorona sy ny asany, asatria tsy hai ny hazavaina amin'ny alalan'ny lalàna voajanahary miasa eo amin'ny zavaboary izany dia raisiny ho tsy azo inoana ny tantara lazain'ny Baiboly. Ireo izay misalasala ny amin'ny fahamarinany tantara ao amin'ny testamenta taloha sy ny testamenta vaovao dia matetika no manao dingana lavidavitra kokoa ka manjary misalasala ny amin'ny fisian'Andriamanitra ary manao ny zavaboary ho manan-kery tsy misy fetra. Navotsiny ny vatofantsika namaharany ka dia avela hiapokapoka eny amin'ny arambato ny tsy finoana izy ireo. Dia toy izany no mahatonga ny olona maro hiala amin'ny finoana satria voafitaky ny devoly. Niezaka ho endry noho ny mpamorona azy ny olona, niezaka ny anadiady sy anazava ireo zava-miafina izay tsy ho voaseho mihitsy mandritry ny mandrakizay raha mifahendren'ny olombelona ihany. Raha tahany nikaroka izay nambaran'Andriamanitra momba ny tenany sy hahafantatra ny fikasany ny olona dia ho nahazo fahitana momba ny voninahitra, ny fahalehibiazana ary ny herin'i Jehovah izy ireo ka ho natsapa ny fahakelezany sy ho afa-po amin'izay ambara aminy sy amin'ny zanany. Sanganasa famitahan'ny Satana ny hitanany sain'ny olona handinika sy hamina viana izay tsy nahampahafantarin'Andriamanitra sy izay tsy nokasainy ho takatry ny fisainantsika. Toy izany no naverin'ny toetra ny Losifera tany an-danitra. Nanjasoreny izy noho ny tsy nanambarana taminy ireo zavatra miafina rehetra momba ny fikasan'Andriamanitra, ary dia tsy nirarahiny mihitsy izay nambara mikasika ny asan'ny tenany teo amin'ny toerana ambony nametrahana azy. Nanetsika fahasorana mitovy amin'izay nahazo azy tao amin'ireo anjely teo ambany fanapahany ihany koa izy, ka natonga azy ireo ho lavo. Ankehitriny dia mitady ny hamontony sain'ny olona amin'ny toetsaina tahaka an'izany izy, ka hiazona azy ireo tsy hiraharahany baiko mivantana izay nomen'Andriamanitra. Ireo izay tsy vonina hanaiky ireo fahamarinana tsotra izay mikapa toy ny sabatra maranitra ao amin'ny Baiboly dia mitady mandrakariva ny anganingano mahafinaritra izay hampitony ny feon'ny fieritreretany. Arakaraka ny mahamaivana ny lafiny ara-panahy amin'ny fampianarana sy ny mahakely ny fahafoizantena takiana amin'izany no mahalehibe ny fankasitrahany be sy ny maro handray an'izany fampianarana izany. Ireny olona ireny dia mampihena ny hery ny ara-tsaina mba hahafahany manompo ny faniriany ara-nofo. Mihevitena ho endry loatra izy ka tsy mandinika ny soratra masina mifanetrehtena ho mba hambavaka mafana hitadiavany ny fitarian'Andriamanitra hanika tsy manana pinga miaro azy amin'ny fitaka. Vonony Satana hanatanteraka ny faniriany fo, ka vola santoko ny fitaka no asolony ny fahamarinana. Dia toy izany no nahazoan'ny fahefana-papaly hery hoentina mangeja ny sain'ny olona amin'ny fandava ny fahamarinana, ary dia mizotra amin'io lalan'io koa ny protestanta ankehitriny izay rehetra manao atsirambona ny tenin'Andriamanitra ka mikatsaka izay mampilamindamina ny fiainany ary mamorona tetika mba tsy havahany amin'izao tontolo izao dia andray ireo hevi-diso mahameloka ho toy ny fahamarinana ara-pivavahana mihitsy. Vonikanaiky ireo karazam-pahatsokevitra rehetra ireo izay mini mitsipaka ny fahamarinana, ary izay tsy ravina eo ampahitana fitaka anankiray dia mety ho vonina indray fitaka hafa indray. Ny apôstôly Paoly raha milaza ny amin'ny antokon'olona izay tsy nandray ny fitiavana ny fahamarinana izay amonjena azy dia niteny tahaka an'izao, nanao hoe: koa izany no ampanateran'Andriamanitra fahatsokevitra aminy hinony lainga mba ho elohina avokoa izay rehetra tsy nino no marina fa nankasitraka tsy marina. Izany teny izany dia hitanao amin'ny Tesalônianina faharoa toko faharoa andiny fafolo ka hatramin'ny faharoa ambin'ny folo. Koa satria manoloanan'izany fampitandremana izany isika dia aoka mailo fatratra ny amin'ny fampianarana izay raisintsika. Anisan'ny fitaovana mahomby indrindra ampiasain'ilay mpamitaka lehibe ireo fampianarana sandoka sy fahagagana mandainga atao ny filalaovanangatra na ny spiritisma. Maka ny endriky ny anjeliny mazavy Satana ary mamelatra ny aratony eo amin'ny toerana tsy ampoizina indrindra. Ampo an'ny olona ny mandinika fotsiny ny bokin'Andriamanitra mpivavahana mafana mba ahazoan'ny hevitra izany. Tsy avela hitakizina ao amin'ny aizina izy ka handray fampianarana sandoka, nefa kosa rehefa mitsipaka ny fahamarinana izy dia ho babo ny fahamitahana ihany. Ny hevi-diso mampididoza anankiray koa dia ny fampianarana izay mitsipaka ny mahandriamanitra ny Kristy ka milaza fa tsy nisy izy talohan'ny fiaviany teto amin'izao tontolo izao. Antokon'olona maro izay milaza fa mino ny Baiboly no manaiky io lahakevitra io, nefa dia manohitra mivantana ny filazana mazava indrindra ataon'ny mpamonjy momba ny fifandraisany amin'ny ray ny toetra mandriamanitra azy ary ny fisiny talohany natongavany ho nofo izany. Tsy azo ekena mihitsy ity hevitra ity izay fanolanana mivantana ny soratra masina ary tsy tokony ekena. Tsy vitany hoe manambany fotsiny ny fiheveran'ny olona ny asam-panavotana izany, fa mandrodana hatrany amin'ny fotony mihitsy koa ny finoanan'ny Baiboly ho fanambarana avy amin'Andriamanitra ary vo maika hanomevahana ny ratsy. Raha misy olona mitsipaka ny fanambaran'ny soratra masina izay avy amin'ny tsindrimandry mikasika ny mahandriamanitra an'i Kristy dia ho herim-po verimaina ny miady hevitra aminy, satria rehefa tsy mino ny mahandriamanitra an'i Jesosy izy dia tsy misy fonjakevitra na izay mampiaiky tohinona aza hafaka andresy lahatra azy. Zao mantsy ny voalaza ao amin'ny Korintianina voalohany toko faharoa ka ny andininy fa efatra ambin'ny folo. Fa ny olona izay araka ny nofo ihany dia tsy mba mandray izay ihany fanan'Andriamanitra, fa fahadalana aminy izany sady tsy azony, satria araka ny fanahy no amantarana izany. Na iza na iza mifikitra amin'io hevi-diso io dia tsy afaka hanana fahalalana marina ny amin'ny toetran'i Kristy, na ny amin'ny asa nandrahana azy, na ny amin'ny drafitra lehibe nataon'Andriamanitra ho fanavotana antsika olombelona. Ny hevi-diso anankiray manaraka izay mifono hafetsen-dalana sy manimba dia ny finoana fatrapely haingana dia haingana izay milaza fa Satana dia tsy tena manana fisiana tsy akory, fa ny anarana anononana azy dia ampiasain'ny soratra masina fotsiny ihany hoentina mampiseho ny eritreridratsiny olona sy ny fanirin-dratsiny. Misy koa fampianarana diso izay manako ako hatraizatraiza avy amin'ny pulpitra ankafizim-bahoaka milaza fa ny fiavian'i Kristy fanondrony dia ny fiaviany amin'ny tsirairay amin'ny andro ahafatesany. Izany dia fitaka hoenti mampivilin'ny sain'ny olona tsy hijery ny fiavian'i Jesosy arabatana eny amin'ny raha ony lanitra. Nandritry ny taona maro Satana no efa niteny hoe indro ao anefitra izy, ka maro ireo fanahy very nony nanekena izany fitaka izany. Ny hoe indro ao anefitra moa izy dia hitanao amin'ny bokyn'ny Matio toko fahefatra amin'nyroapolo andininy fahatelo amin'nyroapolo sy ny manaraka. Ampianarin'ny fahendrena arak'izao tontolo izao koa fa tsy teny ilaina tsy akory ny vavaka. Fitaka anankiray hafa koa io. Ny olona mandalina siansa dia milaza fa tsy mety isy ny tena valim-bavaka marina. Lazain'izy ireo fa fitsipahana ny lalàna ny fahagagana, ary tsy misy ny fahagagana avy amin'Andriamanitra izany. Izao rehetra izao izy dia fehezin'ny lalàna tsy miova, ary na dia Andriamanitra aza tsy afaka manao na inona na inona hanoerany ireo lalàna napetran'ireo. Asehon'izy ireo voafatotro ny lalàna nataon'ny tenany Andriamanitra, ary toy ny manafoana ny fahafahan'Andriamanitra ny fisiany lalàna nataony. Mifanohitra amin'ny fanambaran'ny soratra masina izany fampianarana izany. Move tsy nisy fahagagana nataon'i Kristy sy ny apôstôly? Mbola velona mandraka kehitriny Kristy mpamonjy, ilay manana fo mangorakoraka antsika, ary vonina iaino ny fivavahana nataon'ny finoana tahaka ny fony izy nandehandeha hita maso teo anivon'ny olona. Marobe no afaka mijoro vavimbelona ny amin'izany. Miara-miasa ny heriny zavaboary sy ny hery ambonin'ny zavaboary. Isan'ny sorotr'asa nataon'Andriamanitra ny hanome antsika ho valin'ny vavaka ny finoana izay tsy natolony raha tsy nangatahantsika. Tsy hitahisa ireo fampianaran-diso sy hevidravina izay mahazo laka eo amin'ny fiangonana kristianina kehitriny. Tsy voavinaviana ny ratsy vokatry ny fanesorana ny anankiray amin'nytsatoka ny fahamarinana izay napetraka ny tenin'Andriamanitra. Vitsy tamin'ireo olona izay nanandrakandrana nanao an'izany no nanjary nitsipaka tsikelikely ny fahamarinana. Ny ankabeazan'ny olona toy izany dia nandao tsikelikely hatrany an-trany ireo foto-kevitry ny fahamarinana mandra-pahatonga azy handatanteraka an'izany mihitsy amin'ny farany. Ireo hevi-disony teolojia izay ankafizin'ny be sy ny maro dia nitarika fanahysesehena ho amin'ny toetsaina fatra-pisalasala ny amin'ny zavatra rehetra, kanefa dia nety ho tonga mpino ny soratra masina izy ireny raha toa ka tsy voafandrika ireny hevi-diso ireny. Tsy azon'ireny olona tsotra ireny atao ny hanaiky fotomponoana izay manao tsinotsinona ireo izay heveriny ho fahamarinana sy famindrapo ary fahalemem-panahy. Ary satria aseho ho fampianaran'ny soratra masina ny fanaovana tsinotsinona ireo toetra ambony ireo, dia laviny ny andrayn'ny Baiboly ho tenin'Andriamanitra. Ary io indrindra no zavatra tadiavin'ny Satana ho tanterahana. Tsy misy zavatra iriny kokoa noho ny fandrodanana ny fatokisan'ny olona an'Andriamanitra sy ny teniny. Mitarika ilay fitaka makadiry ny mpisalasaly Satana, ary mampiasa ny faraheriny rehetra izy mba hisarika olona maro hirotsaka eo amin'ny laharany. Manjary lamody ny misalasala. Misy atokon'olona maro izay mihevitra ny tenin'Andriamanitra ho tsy azo hitokisana noho ny tsy fahatokisany ilay ny evina io soratra masina io izay manankina sy manameloka hatrany ny fahotany. Miezaka ny andrava ny fahefan'ny soratra masina ireo izay tsy tia hankatòa ny fitakiana ao anatiny. Mamaky ny Baiboly izy ireo na miaino ny fampianarana momban'izany araka nitorinan'izany avy eny ampilipitra masina mba ahitany fotsiny ny fahadisoana ao amin'ny soratra masina na ao amin'ny toroteny izay atao. Ary tsy vitsy ny manjary tsipino mba hanamarinany na hanalanitsiny ny tenany noho ny fanaovany atsirambina ny adidiny eo anatrehan'Andriamanitra. Ny sasany indray dia manaraka ireo foto-kevitra feno fisalasalana ny amin'ny zavatra rehetra noho ny avonavina sy ny fahalainana fotsiny ihany. Tia loatra ny fahafinaretana izy ireo ka tsy te hiavaka amin'ny fanaovana ninoninona izay mendrikaja sy mitaky fiezahana ary fahafoizantena, ka dia miezaka ny ampahalaza ny tenany ho manana fahendrena ambony kokoa amin'ny fitsikerana ny voalaza ao amin'ny Baiboly. Betsaka ireo zavatra izay tsy mety ho takatry ny saintsika voafetra raha tsy azavain'ny fahendren'Andriamanitra. Ka izany no antony ahitan'ireny olona ireny zavatra hodisoina ao anatin'ny soratra masina io. Maro ny olona toa mahatsapa fa mariky ny fambony toetra ny fiandaniana amin'ny tsy finoana, ny fisalasalana sy ny tsy fatokisana an'Andriamanitra. Nefa ao ambadika ireo toa fahatsorapo isaloran'ireo olona ireo dia hita fa fatokitena sy avinavina no manitsika azy. Betsaka ny finaritra rehefa mahita zavatra hoenti mampikorontana ny sain'ny hafa ao anatin'ny soratra masina. Ary misy avy hatrany ireo olona mitsikera sy misaina amin'ny fomba diso noho ny fitiavany ady hevitra fotsiny. Tsy tsapany akory fa mampiditra ny tena ny ao amin'ny fandriky ny mpiazy izy amin'izany fomba izany. Rehefa nambarany ampahabe maso anefa ny tsy finoany dia heveriny fa tsy maintsy mitana ny heviny izy. Amin'izay dia tafaray amin'izay tsy tia vavaka izy ary manakatona ny varavaran'ny paradisa tsy hidirany. Ampy ny mpirofo nomen'Andriamanitra ao amin'ny teniny ny amin'ny mahavy amin'Andriamanitra ny soratra masina. Aseho mazava ao ireo fahamarinana lehibe mikasika ny fanavotana antsika. Mety ho takatry ny olona tsirairay ho an'ny tenany ireo fahamarinana lehibe ireo noho ny fanampiany fanahy masina, izay nampanantenaina ho an'izay rehetra mikatsaka izany amin'ny fomadio. Nanome fanorenana azo antoka antsika olombelona hametrahantsika ny finoantsika Andriamanitra. Na dia izany aza, ny saina voafetra hananantsika olombelona dia tsy ampy ahatakatra tanteraka ny drafitra sy ny fikasan'ilay tsy voafetra. Tsy ho azontsika taonao vinanao vina ny ahalalan'Andriamanitra amin'ny alalan'ny fikaroana fotsiny. Aoka isika tsy hanandrana hanaingy amin'ny tanana sasa ny efitra lamba izay nanaronany ny voninahiny. Loabolana ny apôstôly Paoly manao hoe, ny fitsarany tsy hitalany ary ny lalany tsy azo fantarina. Azonao vakiana izany ao amin'ny bokin'ny Romanina toko faraika ambin'ny folo ka ny andininy fa telo amin'ny telopolo. Na izany aza dia misy faritra mety ho takatry ny fisainantsika ihany amin'ny fitondrany antsika sy ireo antony manentsika azy hanao an'izany. Ka dia ho azontsika atao ny ahita ny fitiavany sy ny famindrapony tsy hitalany miaraka amin'ny heriny tsy manapetra. Mandamina ny zavatra rehetra ampahendrena sy ampahamarinana ny raintsika any an-danitra ka tsy tokony aneo tsy fahafampo na tsy fitokisana isika, fa kosa iankohaka eo anatrehany ampanekena feny fanajana. Asehon'Andriamanitra antsika ny fikasany rehetra tsara ho fantatsika. Ary ankoatran'izany dia tsy maintsy mahatoky ilay sandry manana ny hery rehetra sy ilay fo feny fitiavana isika. Na dia nanome pirofo betsaka ahazona mino azy aza Andriamanitra, dia tsy hanaisotra nao vina nao vina ny fialantsiny rehetra izay ataon'ny olona mba tsy inona azy izy. Izay rehetra mitady faraingo hanatona ny fisalasalany dia hitan'izany. Ary izay rehetra mandatsy anaiky ny ankato ny tenin'Andriamanitra mandra-pahafaky ny fanoerana rehetra ka tsy hisiny sakana ahazona izy ireo misalasala intsonina kely aza, dia tsy ho tonga nao vina nao vina eo amin'ny fahazavana. Ny tsy fahatokisana an'Andriamanitra dia tonga ho azy eo amin'ny fotsy voaova. Ny finoana kosa dia avy amin'ny fanahy masina, ary tsy ho tsara faniry izany finoana izany raha tsy kolokoloitsika. Tsy misy olona mety hatanjaka amin'ny finoana raha tsy manao ny fiezahana entitra. Miamatanjaka ny tsy finoana rehefa omena hery, ary raha misy olona tsy miorona eo amin'ireo pirofo mazava izay omen'ny tenin'Andriamanitra mba hanohanana ny finoany ary mamela ny tenany hisalasala lava eny hiady hevitra tsy misy farany amin'ny zavatra mampisalasala azy, dia ho hitany fa hialalipaka hatrany ny tsy finoany. Ireo izay misalasala ny amin'ny teny fikasan'Andriamanitra ka tsy mahatokony ny teny nomeny momba ny fahasoavany dia manala baraka azy. Tsy mitarika ny hafa ho eo amin'i Kristy ny hery miasa mangina avy amin'ny olona tahaka an'izany, fa maika manosika azy ireny hiala aminy. Hazo tsy mamoy ireo izay mampisandrahaka lavitra ny sampany, matevina dia matevina, ka misakana ny tanamasoandro tsy ho tafapaka ny amin'ny zava-maniry hafa, ary mahatonga azy ireo hilofoka sy ho faty no ny aloka manimba azy. Ny asan'ireny olona ireny mandritry ny fiainany dia ho vavolombelona tsy angina hiampanga azy, mamafy ny voany tsy finoana sy ny fisalasalana ny amin'ny zavatra rehetra izy, izay azo antoka tokoa fa tsy maintsy hitondra vokatra ratsy. misy afa-tsy lalatokana no azo izorana ho an'ireo izay maniry tokoa ho afaka amin'ny fisalasalana. Aoka tsy hisalasala izy ireo na hanao fanadiadiana tsy izy mikasika an'izay tsy takatry ny sainy, fa kosa hitandrina ny fahazavana izay fa mamirapiratra sady eo anoloany nomen'Andriamanitra azy. Amin'izay izy ireo dia handray fahazavana bebe kokoa, aoka izy hanatotosa ny adidy rehetra izay voasorotra mazava ao amin'ny sainy, dia ho afaka hahafantatra tsara sy hanatanteraka ireo zavatra mampisalasala azy ankehitriny. Azony satana tao ny manolotra halatahaka mifandraika akaiky dia akaiky amin'ny fahamarinana hanika ho voafitaka izay rehetra te ho voafitaka, dia izay te hisoroka ny fandavatena sy ny fahafoizatena takiny ny fahamarinana. Fa tsy azony satana atao kosa nefa ny hitana eo ambany fanapahany olona anankiray izay maniry marina tokoa amin'ny fony alala ny fahamarinana, na hoinona na hoinona ny vokatr' izany. Kristy ny fahamarinana ary izy ny fahazavana izay mazava ny olona rehetra tonga amin'izao tontolo izao, araka ny voalaza amin'ny Jaona toko voalohany andinin'ny fahasivy. Ny rahy na hitaridalana ny olona ho amin'ny marina rehetra ny fanahy ny fahamarinana, ary izao ny voalaza araka ny fahefany zanak'Andriamanitra: mitadiava dia ahita ianareo. Raha misy olona te hanao ny sitrapony dia alala ny amin'ny fampianarana izy. Izany lazain'i Jesosy eo Matio toko fahafito andinin'ny fahafito sy ny Jaona toko fahafito ka ny andinin'ny fahafito ambin'ny folo. Kely ihany ny fantatr'ireo mpanaraka an'i Kristy ny amin'ny velapandrika ataon'ny Satana sy ny anjeliny hoentina mamely azy ireo. Ilay mipetraka any an-danitra kosa dia hanapaka ireo tetika rehetra ireo mba hanatanterahany fikasan'ny lalina eo amin'ny vahoakany. Avelan'ny tompo hiaritra fizahantoetra mahamay ho vokatry ny fankampanany vahoakany, tsy noho izy mahita fafinaretana eo amin'ny fijaliana izy ireo sy ny fahorintsy akory, fa satria ilaina izany ahazona ny fandresena farany. Tsy azony atao ny hiaro azy ireo tsy ho tratry ny fankampanahy, satria tsy mifanaraka amin'ny voninahitry ny tenany izany. Ny antony fitsapana mantsy dia ny anomanana azy ireo ahatohitra ny fitomana rehetra ataon'ny ratsy. Tsy ny ratsy fanahy na ny devoly no ahasakana ny asan'Andriamanitra sy ny fanatrehany tsy ho eo amin'ny vahoakany. Raha tahiny miaiky ny helony sy miala amin'ny fahotany amin'ny fotorotoro sy manety tena izy ireo, ka mitahaky ny teny fikasana ampinoana. Ny fakapana rehetra, ny fitomana mangina manohitra an'Andriamanitra rehetra, na miariary na miafina, dia samy azo toerina mpahombiazana daholo. Tsy amikiry na mpatanjahana nefa, fa mifanahiko ho Jehovah Tompony maro. Izany teny izany dia hitantsika eo amin'ny bokin'i Zakaria toko fahefatra ka ny andininy fahaenina. Fa ny mason'ny Tompo dia mitsinjo ny marina ary ny sofiny miaino fitarainany. Ary iza no hanisy ratsy ianareo raha mazoto amin'izay tsara ianareo? Izany no antso nataon'ny apôstôly Petera ao amin'ny Petera voalohany toko fahatelo andinin'ny faharoambinifolo sy ny fahatelo ambinifolo. Fony Balama babo ny valosoa sarobidy izay nampanantenaina azy ka nanao sikidy hoentina mamely an'i Israely sady nitady ny hanozonana ny vahoakan'Andriamanitra tamin'ny alalan'ny fanatitra nateriny ho azy, dia nisakana ny fanahin'Andriamanitra ny ratsy ny iriny Balama holazaina, ka voatery ny teny Balama hoe: ataoko ahoana ny fanozona izay tsy nozonon'Andriamanitra, ary ataoko ahoana no fisahato izay tsy nisahatoy ny Jehovah? Aoka ho tahaka ny fahafatesan'ny olo-marina ny fahafatesako, ary koa ny fiafarako ho tahaka ny azy. Rehefa naterina fanondroa ny fanatitra, dia hoy ilay mpaminany tsy natahotra an'Andriamanitra: indro ny tany efa azoko, ary efa nitahy Andriamanitra ka tsy mahovany izany aho. Tsy mijery faharatsiana eo amasin'i Jakoba izy, ary tsy mahita fahoriana eo amin'i Israely. Jehovah Andriamanitra no momba azy, ary hobo fanao amin'ny andriana no re ao aminy. Fa tsy misy fisikidianana eo amin'i Jakoba, ary tsy misy fankatovana eo amin'i Israely, fa amin'ny fotoana no ilazana amin'i Jakoba sy Israely izay efa nataon'i Jehovah. na dia izany aza dia natsangana fanitelo ny alitara, ary dia nanandrana ny anozona indray Balama. Ny molotr' ilay mpaminany izay tsy tia hanao an'izany anefa no nenti ny fanahin'Andriamanitra nanambara ny fanambinana ny olombofidy sy nanometsiny ny adalàna sy ny aratsim-panahiny fahavalony. Ary voatery izy ny teny hoe, hoasoavina ane izay manisoa anao ary ho voahozona ane izay manozona anao. Izany tantara izany dia voarakitra ao amin'ny boky Nomeri toko fahatelo amby roapolo sy ny toko fa efatra amby roapolo. Natoko tamin'Andriamanitra ny vahoaka Israely tamin'izany fotoana izany, ary mbola nitoy nankatony lalàna izy ireo dia tsy nisy hery na teto an-tany na tany amin'ny helo afaka nandresy azy. Ilay ozona izay efa tsy navela ny tononon'ny Balama tamin'ny vahoaka an'Andriamanitra nefa dia tanterany tamin'ny farany tamin'ny nitaomany ampitaka ireo olona ireo hanota. Rehefa nandika ny didin'Andriamanitra mantsy izy ireo dia tafasaraka taminy, ka navela ahatsapa ny herin'ilay mpandringana. Satana dia mahafantatra tsara fa ny fanahosa indrindra izay mitoetra ao amin'i Kristy dia mahery noho ny andeha tafiky ny maizina rehetra, ary fantany koa fa raha miseho mivantana izy dia ho voatohitra. Noho izany dia miezaka ny taona ny miaramila ny hazo fijaliana hivoaka ny manda mafy miaro azy Satana, nefa koa manao otrika hamelezana azy ireo miaraka amin'ny folo alindahany ary vonona ny andringana izay rehetra sasa manitsaka ny faritaniny. Amin'ny fiankinana mpanetretena amin'Andriamanitra ihany sy ny fankatoavana ny didiny no misy fiarovana azo antoka ho an'ny zanak'Andriamanitra. Tsy misy na iza na iza ho afadoza ao anatin'ny ray andro na mandritra ny ora anankiray aza raha tsy mivavaka. Tokony hitalao mafy amin'ny tompo isika hanomezany antsika fahendrena mba hahafantarantsika ny hevitry ny teniny. Abaribary ao ireo fandrika velarin'ilay mpakafanahy sy ny fomba azony manohatra an'izany ampandresena. Havanana amin'ny fampiasana toksendiny eo amin'ny soratra masiny Satana, ary ny fanazavana entiny ihany no hanazavan'ny teny eo amin'ny soratra masina, ary mananteny izy ho vokatr' izany fa ho tafitohina isika rehefa mamaky ireo teny somary sarotra raisina ao amin'ny tenin'Andriamanitra. Tokony handinika ny Baiboly amin'ny fofeny fanetretena isika dia tsy ho adinontsika mihitsy ny fiankinantsika amin'Andriamanitra. Raha eo ampiambenana lalandava tsy azo ny fitaka Satana isika dia aoka hivavaka mandrakariva mpinoana hoe, aza nitondra anay ho amin'ny fankampanahy. Amena.